Kutsuvapauteen ohjelmassa vieraana kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Helsingissä asuva helluntaitaustainen Tapani Sopanen. Lämpimästi tervetuloa Kutsuvapauteen ohjelmaan. Ihan tästä Ilmalan läheltä naapurista voisi sanoa.
Kiitos paljon.
Mitäs pitkään sä oot asunut Helsingissä?
Helsingissä ollaan asuttu noin vajaa 10 vuotta ja sitä ennen tuolla Klaukkalassa 25 vuotta ja Lappeenrannasta on juuret. Mm.
Tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta ja nimenomaan kristityn näkökulmasta. Ja mä pyysin sua vielä keskustelemaan kanssani kristityn miehen näkökulmasta ja tunnemaailmasta. Onko se nyt ihan klisee, että suomalainen mies ei puhu eikä pussaa?
Joo, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, kun tietysti itse kokemusasiantuntijana eli miehenä tätä mietin, niin. Mä oletan, että tämä on pikkusen yleistävä väite, että miehet ei puhu eikä pussaa. Avioliittotyötä, kun vaimoni kanssa yli 30 vuotta tehtiin aktiivisesti, niin kyllä me tunnistettiin tämä asia, että miesten tunne skaala saattaa olla pikkusen hankala. Ja jopa kun ajatellaan näitä tutkimuksia, niin psykologi Maria Kokkonen on todennut, että tunnekokemus miehillä on yleensä heikompaa kuin naisilla. Mutta ei tästä tarvitse mennä kovin pitkälle tästä Radio Dayn toimituksesta tuohon aseman lähelle, kun siellä on tämmöinen kuin jääkiekkoareena. Niin jos haluaa käydä katsomassa, että onko miehillä tunteita, menee katsoa esimerkiksi Suomi-Ruotsi jääkiekkomaaottelun, niin ei voi välttyä näkemästä, että ne tunnereaktiot on valtaisat. Tämä nyt on vaan niin, että miehen tunne kommunikaatio saattaa olla vähän hankala, varsinkin jos sattuu olemaan oikein tunnekylläinen nainen siinä vieressä, niin miehelle ei ole tilaa tunteilleen. Ja kyllä mä tunnistan sen paljon miesten kanssa keskustelleena ja miesten päivillä näistä asioista jutelleena, niin kyllä mä tunnistan tänne, että jotkut miehet ovat hyvinkin vaikeassa tilanteissa, kun puhutaan tunteista. Joku on sanonut, että miehillä on vain 3 tunnetta, hyvä, huono tai kun ei tunnu miltään, paitsi jos on nälkä. Mä en tiedä sitäkään, että onko se ihan näin, mutta kyllä varmaan miehinä meidän pitäisi oppia saamaan kosketus omiin tunteisiin ja sitten osata tunnevuorovaikutus kyllä paremmin.
Okei, Tapani Sopanen. Syleillään nyt hetken aikaa maailmaa tässä vapausteemassa. Kaikkihan haluaa olla vapaita ja jotenkin tuntuu, että varsinkin tässä ajoissa viimeisten vuosikymmenien aikana ollaan jopa haluttu irtisanoutua semmoista perinteisistä auktoriteeteista ja arvoista kotiuskonto isänmaa, vaan ajatellaan sen oman hyvän ja oman vapauden kautta. Mitä havaintoja sä oot tehnyt? Sulla on kuitenkin mittariin kiertynyt elämän kokemusta.
No, tämä onkin mielenkiintoinen kysymys koko tämä vapauskysymys, että mitä se vapaus oikeasti on? Onko vapaus sitä, että voi tehdä siis mitä tahansa miettimättä seurauksia? Tämmöinen vapaus tietysti, sitä voidaan sanoa vapaudeksi, mutta kyllä sitten kun katsoo vähän tarkemmin ja kaivaa vähän syvemmälle, mitä tapahtuu, niin aika usein tällaisen vapauden takana on valtava orjuus. Siellä on riippuvuuksia, siellä on pakonomaista käyttäytymistä. Se näkee ihan hyvin yksinkertaisissa tilanteissa. Mennään vappuun, vaikka suomalaiseen vappuun, kun ihmisillä on pakko pitää hauskaa. Se on hirvittävää niin kuin alkoholin kanssa läträämistä. Ihmiset on ihan pihalla kuin lumiukot. Uskon, että monet menee mukaan tähän massaan ajattelematta yhtään sitä, että vapaus saattaisi olla myöskin vapautta olla tekemättä. Siis vapautta olla lähtemättä sellaiseen, joka ei ole sinulle henkilökohtaisesti mitenkään hyvä juttu tai vahingoittaa sua tai tekee sitten seuraavan päivän vähän ahdistuneeksi. Tietysti kristittynä miehenä, niin mä olen niin iloinen siitä mitä niin kuin Raamatun sana on, että Kristus on vapauttanut meidät. Siis vapauteen Kristus vapautti meidät. Sehän oli se Paavalin suuri sanoma galattilaisille, jotka oli sitoutumassa taas näihin judaismiin, eli tähän lakihenkisyyteen ja noudattamaan Mooseksen lakia, ympärileikkauttamaan itsensä, ja Paavali taisteli sitä vastaan, että Kristus on tehnyt kaiken, että meidän ei tarvitse tehdä mitään sen eteen. Niin näillä kilometreillä ja tällä elämänkokemuksella, niin tämä vapaus on ollut mulle niin kuin siivet. Se on sitä sisäistä keveyttä, jossa tuntee olevansa kevyt ja puhdas. Mm. Ja se on jotakin niin mahtavaa, että minä en osaa arvottaa sitä mihinkään siihen, että onko nyt valtava niin kuin tappio mulle, että mä en voikaan mennä tonne tai tehdä tota tai mennä vieraisiin tai huoriin tai muihin, kun ei tee mieli. Yksinkertaisesti, koska on myöskin vapaus olla tekemättä asioita. Ja mitä enemmän kasvaa, sen enemmän näkee tämän viisauden, mikä siinä on takana.
Mm. Mutta Tapani, rehellisyyden nimissä, niin jos sä haluat kertoa uskosta Jeesukseen, niin sanotusti uskosta osattomille, tuntemattomille, aika usein ne kysyy, että miettii, että saaks tehdä sitä. Ja
kyllä.
Mun pitää luopua tuosta ja
juuri
tuosta,
näin.
Ja mua ei kiinnosta niin kuin tää käskyjen ja kieltojen maailma.
Joo, ja se onkin tää suurin... Se on suurin näkökulman virhe minusta, kun ajatellaan aitoa kristillisyyttä tai aitoa uskoa. Ja se on nimenomaan tätä lakihenkisyyttä, jossa kiellot ja vaatimukset on se, joka on ainoa tapa. Mm. Ja se tulee noista ihan sieltä Mooseksen laista asti, mutta suomalaiset on sitten osanneet tehdä tästä vielä hurjemman, että on mitattu tukkaa ja mitattu hamehelmaa ja mitattu kravattia ja kaikkea ihan hölmöä. Nämä on ihan nippelijuttuja. Ei näillä ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä Jumala haluaa. Mä olenkin päättänyt jo hyvin nuorena, että mä en yleensä puhu kenellekään siitä, että mä oon uskovainen. Jos ei se näy mun elämässä, niin sanoilla ei ole mitään merkitystä. Ja tuolla työelämässä, jossa mä tietysti teen ammattini tuolla kovassa liike-elämässä, niin ei ole yksi tai kaksi tai kolme kertaa, kun joku on tullut kysymään, että saaks hän tehdä sulle tämmöisen henkilökohtaisen kysymyksen. Ja sitten se henkilökohtainen kysymys on ollut nimenomaan tämä, että he pyörittelee sitä, että onko sulla semmoinen niin kuin tällainen, niin kuin, olet sä niin kuin vakaumuksen ihminen tai muuta, kun eivät osaa sanoa kysyä, että oletko uskovainen. Mä sanon, että joo, mä oon uskovainen mies. Musta tämä on niinku silleen jotenkin tärkeä asia, että se vapaus, jonka Kristus on antanut, niin kyllähän se täytyy tietysti näkyä, koska Raamatussa luvataan tämä salaperäinen hengen hedelmä, jossa on siis rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys ja itsehillintä. Niin näähän on niitä asioita, jotka on meille annettu toisia ihmisiä varten. Nehän Jumala niitä tarvitsee, vaan ne on ihan suoraan toisia ihmisiä varten. Ja on olemassa paljon kilttejä, hienoja ihmisiä käytökseltään. Mutta sitten me turmeltuneet ja huonot, ja kristityt on yleensä aika mölöjä ihmisinä, monetkin meistä, niin meissä voi alkaa vaikuttaa tämä Kristuksen vapauteen johtava hedelmä, ja se näkyy meidän käytöksessä. Ja se on kyllä sellainen juttu, että niin kuin Paavali sanoi, että sellaista vastaan ei ole laki. Ja kun nyt me puhutaan näistä asioista, me puhutaan kristillisessä kontekstissa, eli tämä nimenomaan taistelu tätä Mooseksen lakia ja tuhansia käskyjä vastaan versus sitten Kristuksen voitto. Eli nämä asiat niin kuin rinnastaen. Mutta tavallisessa elämässähän tämä tarkoittaa minusta sitä, että meissä kristityissä pitäisi olla se tuoksu ilman puheita, että meissä on jotain erilaista. Ja että me ei olla niin kuin mistään jääty paitsi, kun me ei ryötä synnissä. Ja jotenkin tämä niin kuin on hämärtynyt valitettavasti, että niin kuin sä sanoit, että monet ajattelee sen nimenomaan niin, että jos on uskovainen tai kallistunut vähän tänne kristillisyyteen päin, niin joutuu kieltäytymään niin paljon. No mulla on 69 mittarissa. En mä oikein osaa sanoa, että mun olisi pitänyt kieltäytyä asioista. Totta kai mä oon joutunut miettimään joitakin niin kuin elämän tekoja tai muita, että onko se, niin kuin Raamatussa sanotaan, että kaikki on minun luvallista, mutta kaikki ei ole hyödyksi. Onko tämä niitä asioita? Ja totta kai ihmisillä on kiusauksia. Jokaisella kristityilläkin on kiusauksia. Jeesuksellakin oli kiusauksia. Hänelle vaan ei tapahtunut lankeemuksia niin kuin meille ihmisille tapahtuu. Mm. Se on se ero.
Mm. Tapani Sopanen, musiikin jälkeen päästään sitten varsinaiseen aiheeseen, että miehen tunnemaailma ja vapaus. Mutta en malta olla kysymättä vielä sitä, että no mä oon itse entisen vangin kanssa naimisissa ja hänellä ne kahleet jäi ja hän tuli uskoon, sisäinen maailma on parantunut. Mutta miten sitten selität tämän, kun Jeesuksen opetuslapset oli siis vapaita miehiä, kun hän kutsui heidät seuraamaan itseään, mutta kaikki, lähestulkoon kaikki, Johannesta lukuun ottamatta, joutuivat sitten kahleisiin ja surmatuksi. Miten sä tämän selität?
Niin, ja Paavalikin, joka sitten tuli myöhemmin.
Mitäs vapautta se on?
Niin, tämä onkin erinomainen kysymys. Nyt me ollaan siis saatanan ja Jumalan välisen kamppailun maailmassa. Me ollaan synnin ja vanhurskauden kamppailun kanssa tekemisissä. Ja tämä onkin se kummallinen juttu, että niin monet ovat sanoneet, että vaikka he ovat olleet vankilassa, mutta kun he ovat tulleet uskoon, niin he olivat vapaampia kuin vapaassa maailmassa. Ja varmaan miehesi tämän tiedostaa. Mä en ole koskaan vankilassa ollut, että mä en sitä näin näe. Mutta se, että tälle tielle lähtiessä täytyy ottaa myöskin se huomioon, että vainot tulevat, koska saatana vihaa Kristuksen työtä. Ja niin kuin sanoit, niin kaikki muut jo, Pietari vedettiin jopa pää alaspäin perimätiedon mukaan ristille, koska hän sanoi, että hän ei voi olla Kristuksensa kaltainen, että ristiin nauletaan jalat alaspäin. Että vainotaan tänäkin päivänä, monta 100 miljoonaa kristittyä on vainottu. Ja he ovat vapaita, koska he ovat sisäisesti vapaita.
Kutsu vapauteen ohjelmassa vieraana kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti, Helsingissä asuva helluntaitaustainen Tapani Sopanen. Nyt sitten mietitään, mitä on kristityn vapaus ja nimenomaan miehen ja tunnemaailman kohdalla. Mites niin kuin noin karkeasti yleistään sitten miehen ja naisen tunnemaailma eroaa toisistaan?
Kyllähän tutkimukset sen näyttää selvästi, että naisilla tunnemaailma tai skaala on laajempi kuin miehillä. Näin monet tutkijat sanoo. Tämä on tietysti vaarallista puhetta tämän päivän maailmassa, kun ei saa erotella. Mutta miesten tunne-elämässä tekeminen jotenkin korostuu enemmän. Jopa unissa unitutkijat sanoo, että miehillä on enemmän tämmöistä tekemistä, kun naisilla on niinku tunnekokemuksia, surua tai iloa tai tyytyväisyyttä tai kaikkea muuta. Se me tiedetään tietysti, että perustunteet on viha, suru, pelko, nautinto, rakkaus, yllätys, inho, häpeä. Jokainen ihminen, uskon, jokainen mieskin joutuu näiden kanssa tekemisiin. Että se, mihin itse olen törmännyt paljon näissä keskusteluissa miesten kanssa, niin on tämä valtava häpeä tunne, jossa syyllisyys, katumus ja synnin tunto on ihan läsnä. Ja se häpeä tulee aika paljon riippuvuuksista, varsinkin kaksi sellaista riippuvuuden lajia, jossa mä näen, että miehen häpeä on tavattoman suuri, on pornoriippuvuus ja peliriippuvuus. Ne tunnekokemukset on syviä, mutta aika harvoin mies pystyy niitä, jos mä nyt yleistän taas, että ei oteta yksittäistä, niin hyvin rakentavasti purkamaan, että varsinkin jos sattuu olemaan oma puoliso hyvin tunnekylläinen, niin mies saattaa ikään kuin sulkeutua. Ja tämä tämmöinen miehen vapauttava itku ei pääse tulemaan. Niitä mä oon nähnyt tuolla sielunhoitotilanteissa sitten, kun isomies itkee, jos ne tunteet alkaa purkautua. Ja se ei ole mitään hysteeristä itkua, vaan se on syvältä tulevaa semmoista kaipauksen ja odotuksen ja puhtauden odotuksen niin kuin itkua. Ja tällaisten miesten kanssa, kun on sitten taisteltu, niin on ollut aika hieno havaita, että sitten kun alkaa se, kun sanotaan, että alkaa näkyä tunnelin päässä valoa ja se ei olekaan junavalo, joka sieltä tulee, vaan siinä on se toivo, niin on upeaa lukea sitten miehelle tämä Jesajan kirjan kohta, että hän ei huuda eikä melua, ei kuulu hänen äänensä kaduilla. Murtunutta ruokoa hän ei musera, lampun hiipuvaa liekkeä hän ei sammuta. Nämä lauseet on muuten monille miehille jotakin sellaista, että se vie ihan todella herkäksi, koska aika monien miesten sielussa on pikkupoika. Hyvin pelkäävä arka pikkupoika. Ja kaikki se, mihin on ikään kuin machoiltu, on tultu niin kuin koviksi jätkiksi, niin se ei olekaan sitä aitoa miehen sielua ja sydäntä. Ja kyllä avioliittotyön ja tämän miestyön kautta, jota on saanut tehdä niin kuin vuosien aikana, niin minulla on alkanut nousta valtava usko siihen, että monet miehet ovat hyvin, hyvin, hyvin lämpimiä tunteitaan. Siis siellä uinuu jotain sellaista, ja rakkaus on avain, joka nostaa niin kuin miehen tunteet pintaan. Siis aito rakkaus, sellainen, joka on välittävää semmoinen, kun monet miehet vähän naureskelee sitä, että kun heidän pitää kysyä vaimolta lupaa, että hän saa olla jotakin mieltä, niin se, että voi olla aidosti omaa mieltä ja toinen kunnioittaa sitä, mitä mieltä mies on. Mä en ole heittänyt oikeasti toivoani miesten tunnekommunikaatio. Mä enemmänkin näen sen mahdollisuutena ja uskon kovasti, että jos esimerkiksi seurakunnissa olisi enemmän sellaista opetusta, joka ei ole tuolla niin korkealla, että siis saa otetta, vaan se tulee ihmisen lähelle, niin meillä olisi paljon enemmän terveitä tunne elämältä olevia miehiä. Nyt on sairaita, nyt sen mä tunnistan, niin kuin on tietysti naisissakin, mutta mä olen tietysti mies ja kysyit miehestä. Tällainen oman tunnon venytys on ollut ehkä se, joka on eniten syönyt monien miesten tätä vapautta. Niin kuin Raamattu sanoi, että kaikki on mulle hyödyksi, vaikka kaikki on luvallista, niin tämä tämmöinen, että rupeaa omaa tuntoa vastaan tekemään asioita, jossa oman tunnon ääni pikkuhiljaa hiljenee, niin se johtaa sitten sellaiseen vankilaan, joka on sitten vähän pitempi tie tulla pois. Mutta tässäkin on tietysti tämä Kristuksen mahdollisuus niin valtavan suuri, että hänhän voi tehdä tosi nopeita ratkaisuja. Mutta mä uskon myöskin tämmöiseen pitkään prosessiin, jossa vaikka ulkopuolisen auttajan kanssa myöskin mennään asioissa eteenpäin.
Mutta Sopanen, tartun tuohon, se voi olla myös ylihengellisyyttä.
Ja se onkin vaarallista. Tämä, niin kuin mun vaimoni sanoi, että se on tämmöistä Utsjoki Kevo ohutta yläpilveä, että se, me hengellistytetään asiat, jotka eivät ole hengellisiä, vaan ovat ihan inhimillisiä. Tätä mä olen pelännyt paljon, että varsinkin nyt, kun monet kristityt eivät oikeasti tunne sanaa, vaan kristillisyydestä on ollut aika pinnallista tai sitten tämmöistä, niin kuin, mitä mä sanoisin, tämmöistä prosessien noudattamista. Mutta
jossa on näin näistä vapautta niin, kyllä ehkä käytöksessä ja pukeutumisessa varsinkin nykyään.
Joo. Siinä ei ole mitään, siis niin kuin mä sanoin, että näillä ei ole mitään tekemistä vapauden kanssa. Nämä on aika paljon tyylikysymyksiä, että miten laitetaan. Se vapaus olla tekemättä jotakin on musta niin kuin semmoinen hieno ajatus siitä, että kun meissä alkaa kasvaa tämä, mitä Kristus haluaa, ja meistä tulee niitä ihmisiä, joiksi hän meidät on halunnut, niin väistämättä meidän tekomme ja ajatukset muuttuu. Ja se lähtee asennetasolta asti. Siinä ei ole sitten tätä pakkopaitaa, että sun täytyy.
Mutta mehän luetaan Raamatusta vuorisaarnasta, mitä meidän täytyy.
No joo, mutta siinä on, muistaa, että se on juutalaisille puhuttu Jeesuksen autoaksi julistamisen jälkeen kaikki se, että siinä on, me ei pitää aina muistaa se konteksti, jossa nämä asiat menee. Jos me otetaan Raamatusta yksittäisiä kohtia, niin me ollaan ihan hukassa. Niin kuin nyt esimerkiksi painotetaan sitä, että rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, ja sillä sitten kaikki rakkaus ikään kuin hyväksytään, koska se on Raamatusta. Mutta siinä sanotaan ensin rakasta Jumalaa kaikesta sydämestäsi, mielestäsi ja kaikesta. Siis se on se ykkösasia ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.
Eli kristityn vapaudessa on aina se auktoriteetti.
Vau! Wow. Siis me ei päästä siitä. Ja se on myöskin ajattelen esimerkiksi lasta. Mä oon tietysti 3 lapsen isä ja 4 lapsen isoisä. Niin sanottu vapaa kasvatus, jossa ei ole lapselle rajoja, särkee lapsen sielun.
Vapauttaa vanhemman kasvatusvastuusta.
Siis ehdottomasti. Siis vapauteen liittyy aina vastuu. Ei ole olemassa vapautta, joka on vastuuttomuutta. on vastuu ja vapaus yhtä aikaa. Ja se on tietysti sellainen tämän nykymaailman keskellä sellainen juttu, jota ei niin kuin järjellä pysty selittämään ihmisille. Nämä on niitä kysymyksiä, jotka on uskon alueella. Kun ajatellaan sitä, että miesten elämään tulee kauhean paljon tällaista. Meitä miehiähän on itse asiassa hakattu kuin vierasta sika, koska me ollaan niin huonoja. Mutta ja ei saa olla aidosti mies. Ja mä oikein suutuin siitä. Mä rupesin tutkimaan miehenä ja eroavaisuutta ja kahlasin semmoista tutkimusmateriaalia, jossa oli yli 3000 tutkimusta miehen ja naisen aivorakenteiden jutuista ja näistä hormonijutuista. Ja kiistaton tosiasia oli, että miehen ja naisen aivot ovat erilaiset. Mm. Ja sitä ei ole pystynyt kukaan kumoamaan. Mutta suoraan ääneen voidaan sanoa, että ei pidä paikkaansa. Se on vähän kuin se yksi tyyppi istui televisiohaastattelussa. Hän oli tämmöinen suuri tosi-TV-tähti ja sitten siinä oli asiantuntija myöskin paikalla. Ja tämä mies rupesi kertomaan, että kun Suomen sodistakin on niin pitkä aika, että 1800-luvulla tapahtuneet sodat, niin mitä niistä nyt vielä puhutaan. Ja toinen maailmansotakin ja talvisota oli 1800-luvulla. Niin tämä asiantuntija sanoi, että Suomen talvisota alkoi 1939. Niin tämä kaveri sanoi, että niin tämä on sun mielipide. Se on ihan yhtä arvokas kuin mun mielipide. Mm. Eli kun me tullaan tähän, että jokainen mielipide on yhtä arvokas ilman perusteluja, niin mehän ollaan ihan mahdottomassa tilanteessa. Ei me voida silloin vapaudesta puhua.
Tapani Sopanen, yhtä lailla kuin miehet varmasti kamppailee omien tunne vaurioiden se ongelmiinsa kanssa, pyrkii sinne vapauteen myös naiset ja omalla tiellä kohti suurempaa vapautta kolahti sellainen lause, jonka luin jostain, että kristinusko ei vapauta meitä syyllisyydestä, vaan syyllisyyteen, ja se kolahti mulle.
Joo, mielenkiintoinen juttu. Siis mulla on tosi rakas sellainen lause, että syyllisyys on osa ihmisyyttä. Että jos me menetetään syyllisyyden tunne, niin me ollaan menetetty tosi paljon. Mm. Sekä pienissä että isoissa asioissa. Mutta se, että oma tie niin kuin kokea vapautta, mä olen tullut sillä tavalla niin kuin aika onnelliseen tilanteeseen, että mun isä ja äiti tulivat henkilökohtaisesti uskoon, kun mä olin itse 2-vuotias. Ja mun isä oli tämmöinen nousussa oleva poliittinen tähti ja puhuja, oikein kova demari vielä sanottakoon. Ja isän perusperiaate oli se, että kun jollakin on hyvin ja toisella on huonosti, niin tämä pitäisi tasata se tämmöinen ajatus, mikä tietysti on ihan hirveän kaunis ajatus. Kommunismissakin on tämä sama ajatus, mutta se menee vaan niin päin, että se mikä on sinun on myöskin minun, kun kristinusko lähtee siitä, että se, mikä on minun, on myöskin sinun. Siinä on tämmöinen pieni ero. Niin se oma matkani vapauteen lähti siitä, että mä sain 6-vuotiaana poikana ihan hyvin omakohtaisesti sanoa Jeesukselle, että tuo mun sydämeen. Se oli hyvin vilpitön pienen pojan rukous. Ja tämä tapahtui sitten uudelleen 16-vuotiaana, kun urheilu ja tämmöinen, niin kuin mä olin folkmusiikkia silloin esitin ja oli aika hyvät emmeet tulla. Se oli siihen aikaan 60-luvun puolessa välissä kovaa muotia Suomessakin huutanen ja folkmusiikki. Ja meitä oli 2 poikaa, jotka rämpytettiin kitaralla. Saatiin kovaa suosiota noissa oppikoulujen konventeissa. Ja sinne tuli minulle se tärkein juttu. Se oli yksi torstai-ilta, joka oli tämmöisen nuorisoleirin aikana, hiihtoloma-aikana helmikuussa. Muistan ajankin, se oli noin 8 aikaa illalla, kun mä koin suurta rauhattomuutta, niin kuin ton ikäinen poika saattaa kokea eri valinnoista. Ja yhtäkkiä niin se nuorisojoukko hävisi kokonaan, ja mä niin kuin vaistosin, siis mä jotenkin näin, että Jeesus seisoo mun edessäni. En mä omilla silmillä nähty, mutta se on näitä just salaisuuksia, joita ei voi selittää. Ja hän sanoi mulle tällä tavalla, että haluatko saada sen rauhan, jonka minä voin sulle antaa?
Wow.
Yksi lause. Mm. Ja silloin mä sanoin, että haluan Jeesus. Ja sen jälkeen niin tarina on ihan toisenlainen. Se muutti kokonaan mun elämäni. Ja sillä tiellä mä oon tänäkin päivänä. Enkä ole katunut pätkääkään.
Ihan mahtavaa. Kutsu vapauteen -ohjelmassa vieraanani on Helsingissä asuva helluntaitaustainen kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti Tapani Sopanen. Tapani, tässä ohjelmassa olemme keskustelleet vapaudesta ja nimenomaan miehen kokemusmaailmasta ja tunnemaailmasta käsin. Sä puhut mielellään rauhasta, kun puhutaan siis vapaudesta.
Joo, tämä on sillä tavalla minulle niin kuin hirveän tärkeä asia, tämä sisäisen keveyden ja sisäisen rauhan kokemus. Tietysti se on yhden ihmisen kokema asia ja mä olen pikkusen varovainen aina, kun mä puhun niin kuin näistä uskon asioista niin kuin tunteen ja kokemuksen kautta, koska niitä voi olla niin kirjavia juttuja. Mutta se, mikä mulle niin kuin valtavasti merkitsee, on se kokemus, mitä Jeesus silloin, kun mä olin 16-ikäinen, aika lupaava yleisurheilija. Ja
mikä se oli sun laji?
Mä olin juoksin satasta, hyppäsin 3 loikkaa ja pituutta ja tiettyjen tilastojen mukaan, joka mun luokkatoverini Seppo Rehunen, joka oli pitkään myöskin urheilulääkärinä, niin katseli niitä tilastoja, niin B-poika-ikäisenä on hypännyt Suomen kovimman 3-loikkatuloksen 13.57. Wow. Että siellä oli ihan lupava tulevaisuus ja sitten se musiikki oli toinen, joka oli lupava tulevaisuus. Ja siihen hetkeen Jeesus tuli tämän rauhan tarjoamisensa kautta ja minulle itselleni on jäänyt Raamatusta kaikkein rakkaimmaksi jakeiksi tämä, joka myöskin monissa elämänmyrskyissä mä aina itselleni luen, että rauhan minä jätän teille, minun rauhani, näin sanoi Jeesus. Sen minä annan teille, en minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko levoton, älköönkä peljätkö. Ja nyt kun mä yhdistän tämän sisäisen vapauden, mä nyt käytän semmoista kuin sisäinen vapaus, joka on siis se sielun keveys, joka on toinen asia kuin se, että on, niin kuin, olen niin vapaa, että voin tehdä mitä tahansa ja mikä ei minua kahlitse, joka on minusta valtavan suurta orjuutta, jos ihminen ymmärtää sen, koska synnin orjana oleminen on pahan talutusnuoressa olemista, mutta sitähän sokea ihminen ei ymmärrä. Vasta kun Kristus on valossa sydämen, niin ymmärtää tämä. Kun mä yhdistän nämä kaksi asiaa, vapaus ja rauha, niin kyllä mä sanoisin kaikille mun veljilleni, kaikille miehille, jotka testosteroni aivoissaan kulkee täällä, että tässä on se meidän salaisuus. Että kun Kristus antaa rauhansa, niin tämä vapauden tunne ja tietoisuus on niin konkreettinen, että on, tämä elämän matka on jotenkin, sanoisiko, se on vähän helpompaa ja voi tarttua kiinni, niin kun, jos ei saa tunteellaan järjellä tähän lupaukseen ja toistaa sitä itselleen, jolloin jännä juttu rupeaa tapahtumaan, kun mies saa yhteyden omiin tunteisiin. Se, josta puhutaan paljon myöskin tämmöisenä psykologisena tilanteena. Mä oon nähnyt niitä käytännössä. Ja tietysti olen iloinen, että tämmöinen on päässyt itsellenikin tapahtumaan. Että on ruvennut ymmärtämään omien tunteittensa merkityksen ja myöskin niiden valheellisuuden. Että joskushan se tunne, joka sinut valtaa, ei ole totta, vaan se vie sinut harhaan. Esimerkiksi voi valtavan ihastuksen tunteen vallassa katsoa toisen puolisoa, jolloin tullaan sille rajalle, että mitä mä teen. Ja tämä, että ihmisellä on kiusaus, niin se ei tarkoita sitä, että tarvitsee langeta niin sanotusti pahoihin tai jotain syntiin. Ja nyt on vähän tietysti vanhanaikaista puhua synnistä, mutta mä en pääse siitä eroon, kun mä luen Raamattua, että synti on olemassa ja Kristus on synnin ruumiissaan kantanut. Ja meillä on sitä kautta täydellinen vapaus. Se on se kristityn vapaus. Kun sitä, voiko sen pystyisikin selittämään ihmiselle? Mutta tämä on niitä, joka täytyy elää. Tulla läpi sen, että saa kokea tämän vapauden.
Tapani Sopanin, kun mä tätä ohjelmasarjaa mietin ja tätä aihetta vapaus, jonka siis Jeesus lupasi omilleen, jonka poika tekee vapaaksi, se tulee todellisesti vapaaksi, sanoo Raamattu, niin mä törmäsin kahteen asiaan, mitkä sitoo ihmisiä. Sä puhuit jo riippuvuuksista ja miehillä ne on vahvasti tänä päivänä porno- ja peliriippuvuutta, myös uskovilla miehillä, mutta sitten mä törmäsin myös siihen, että paitsi ne riippuvuudet voi hidastaa meidän matkantekoa, jopa pysäydyttää sen, niin on myös asiat, jotka ahdistaa, ja niillähän me ei välttämättä voida mitään, siis maailman tilanne, yleinen moraalin rappio, ilmastonmuutos, kaikki. Mitäs me näiden kanssa sitten tehdään?
Tämä onkin se iso kysymys, että meillä on vähän erilainen sielu eri ihmisillä, että toiset ahdistuu vähän pienemmistä ja toiset taas suuremmista asioista, ja oikeasti me emme voi tehdä niille yhtään mitään. Eli mä olen aina lähtenyt siitä, että uskovaiselle ihmiselle voi tapahtua ihan kaikkea, niin kuin kaikille muillekin ihmisille. Me ollaan tässä samassa veneessä kaikki. Se on pieni toivo. Mitä minä itse teen? Mitkä on mun päätökseni? Ja mä vieläkin vetoan tähän Jeesuksen lupaukseen rauhasta, että silloin kun isosti tulee nämä ahdistukset, on ne sitten oman elämän tai perheen elämän tai taloudellista tai niin kuin maailman myrkyttymisen tai mitä kaikkea moraalittomuus, mitä me nyt nähdään, niin tämähän ei olekaan mikään niin sanottu tämmöinen vaan järkeen liittyvä asia, vaikka mä voin järjelläni siitä tarttua. Vaan tässä tapahtuu nyt se ihme, mitä Jeesus voi tehdä. Että se ahdistus, joka mulla on, hän on ottanut sen omalle itselleen. Mulla on pari semmoista ihan hyvin konkreettista kokemusta oman elämäni kohdalta, kun mä joudun tämmöiseen, niin kuin oikeasti voin sanoa rehellisesti, pankinpetoksen eteen niin, että meiltä olisi mennyt koko meidän omaisuus ja kaikki koti perheeltä ja olisi oltu ihan tyhjän päällä, kun olin tehnyt sopimuksen tietystä takauksesta ystävälleni, joka tarvitsi liikeyritykseensä rahaa, ja se oli rajattu takaus. Mutta pankin johtaja käytti hyväksensä tämmöistä juttua, että hän venytti, ei koskaan kysymättä minulta sen rajan yli, ja meille tuli miljoonien lasku. Oma vaimoni oli noin 3 viikkoa ihan siis down. Se tuska ja hätä, mikä siis tuli nuorelle isälle, 3 pienen lapsen isälle, niin sitä on hirveän vaikea kuvata. Se ahdistus oli aivan tavattoman suuri. Ja mä muistan, kun mä olin vetämässä tämmöistä valmennusta yhdessä yrityksessä ja olin sitten hotellihuoneessani, kun sen tuskan kanssa olin Jumala edessä. Mulla on vieläkin oma Raamattu välissä se lappu, kun mä sitten avasin Raamatun. Ja sieltä tuli hyvin lohdullinen paikka siitä, että hän on jo katsonut ratkaisun. Ja mä niin kuin tartuin siihen ja mä sanoin Herralle, että mä tiedän, että tämä on vaan inhimillistä ja maallista, mutta tämä on mun perheelleni tärkeä. Mä tiedän, että sä teet jotakin. Ja niin kävi hyvin, että mä jouduin loppujen lopuksi sitten vain sen, mihin olin sitoutunut, niin maksamaan. Ja se ei kaatanut meidän elämäämme. Toinen sama, kun mun keskimmäinen lapseni todettiin kehitysvammaiseksi, niin nuoren isän se taistelu tämän edessä ja se syyllisyys, että mitä pahaa mä olen tehnyt, kun mä esittelin tietysti Jumalalle kaikkea sitä hyvää, mitä mä olin tehnyt, ja sä rankaset mua näin. Siis tämä tämmöinen ihan lapsellinen, jos ajattelee näin järjellä. Mutta se oli valtava ahdistus mulla. Se oli jännä, miten Jumala siihen tarttui. Mä olin lenkillä, mä paljon juoksen, mä olin lenkillä ja menin sellaista mäkeä ylös, kun Pyhä Henki ihan selvästi vaan toi sen Jobin kirjasta, että Herra antoi, Herra otti. Ylistetty orko Herran nimi. Ja mä ajattelin, että mun heli kuolee siihen, hän oli silloin sairaalassa. Mutta se olikin viesti mulle, joka sitten todentui 2 vuoden jälkeen, kun mä vein Helin ikään kuin rukoiltavaksi, että Jumala koskettaisi ja parantaisi. Mulla oli siis nuoren isän tämmöinen halu. Niin taivaan isän rakkaus tuli ja mä kuulin ihan selvästi tämmöisen sanan, että otatko tämän lapsen niin kuin ottaisit minut. Se oli aika kova juttu. siinä mä olin Jumala edessä ja mä sanon, että mä Herra haluan ja tämä on mulle nyt sellainen, jota mä en ymmärrä. Ja nyt kun Heli on jo yli 40 ikäinen, niin nyt meillä on joku käsitys, miksi hän on meidän perheessämme ollut. Hän elämänsä kautta on aika moni ihminen saanut lohdutuksen. Mä en toivo kenellekään vammaista lasta, se tämän tarkoittaa, mutta se oli meidän perheemme tie ja se oli mun tie isänä. On se ahdistus mikä tahansa, niin Jumalalla on avaimet sinne. Totta kai me voidaan itsekin tehdä, me ollaan toisillemme terapeutteja, siis puolisot voivat auttaa toisiaan, ystävät voivat auttaa, sielunhoidossa voidaan auttaa, terapiassa voidaan auttaa. Mutta kaikkein suurin apu tulee häneltä, joka mut tuntee läpikotaisin. Se on se kovin juttu.
Tapani Sopanen, tuossa mitä kerroit, niin nosti mieleen Iisakin, kuinka Abraham joutui tavallaan luopumaan hänestä niin monen kristityn kohdalla. Ja tuossa mitä itsekin kerroit, talous, lapsi, tavallaan joutuu luopumaan siitä unelmasta, turvallisuudesta. Aika usein Jumala myös paitsi koettelee, niin kasvattaa meitä sen kautta, että annatko minulle tämän suuren ihanuuden siunauksen. Ja sillä hetkellähän se on ihan hirveän vaikeaa, ahdistavaa, pelottavaa, jopa tuntuu epäoikeudenmukaiselta, mutta kun sen on mennyt läpi, huomaa, että on ikään kuin vapaampi palvelemaan Jumalaa ja ei enää sido.
Tämä on se taas se salaisuus, että voiko me osataisikin enää selittää. Teologit voi teoretisoida näiden asioiden kanssa, mutta ihminen, joka elää nämä, niin ei näitä pysty selittämään. Nämä on niitä kokemuksia, jotka tekee elämästä tavattoman rikkaan. Ja niin kuin puhuttiin tässä, niin ei me olla kristittyinä millään tavalla poikkeuksia. Meille voi tapahtua mitä tahansa tässä elämässä. Mutta se, että jos me ollaan hänen kädessään, on se niin suuri turva ja se keveys minussa, minun sielussani, koska mä olen hänen omansa. Ja esimerkiksi tämä kuoleman pelkokysymys, joka ihmisillä on aika isonakin peikkona monilla, niin kristittynä meidän ei siis tarvitse pelätä kuolemaa. Mä oon käynyt itse rajalla niin, että lääkäri sanoi, mä olin 50-vuotias, kun mä makasin sairaalassa, ja lääkäri sanoi siinä lähtiessään pois, että jos tuo tulehdus valtaa sydämen, niin meillä ei ole enää mitään tehtävää missä sen jälkeen. Ja sanoi hyvää yötä ja painui ulos, niin kuin lääkärillä on tapana. Ja mä jäin siinä mietiskelemään, mutta se rauha, joka laskeutui siinäkin tilanteessa, niin eihän sitä pysty niin kuin selittämään järjellä. Kiitollinen mieli siitä, että on saanut elää, mutta näin lyhyeksi kuin tämä jäi. Mutta ei mitään pelkoa siitä, että mä astun parempaan, että usko siihen, että pääsen kotiin.
Tähän on oikein hyvä päättää. Iso ja lämmin kiitos Tapani Sopanen. Vieraanani oli siis Helsingissä asuva helluntaitaustainen kirjailija ja liikkeenjohdon konsultti. Ihan menin sanattomaksi, mutta kiitos paljon ja siunassu elämä.
Kiitoksia.